πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Να πω και χρόνια πολλά γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ το Πάσχα. Είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Και καλώς τον δεχτήκαμε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Γιώργος Κέβης και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαρα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε. Και αν κάτι μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτό από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και μαθαίνετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Τώρα, από πού μπορείτε να μας ακούσετε, ναι, για να ολοκληρώσουμε τα θεωτά μας. Πρώτα-πρώτα από το ραδιοφωνό σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Επίσης, από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει και το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και από το ίντερνετ, από το rteco.gr. Στο rteco.gr μπορείτε να ακούσετε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA και εκπομπή. Μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και τώρα, να ξεκινήσουμε με περαστικά στη Δέσποινα Στυλιανοπούλου, με την ταλαιπωρία που υφίσταται με την υγεία της αυτό το διάστημα, και να κάνουμε μία αναφορά σε μία πολύ καλή παλιά φίλη, στην Ιφηγένεια Στεριάδη, που έφυγε από τη ζωή. Μία πραγματικά πολύ, πολύ γλυκιά γυναίκα, δεν μπορώ να την δω αλλιώς. Ένα πολύ γλυκό κορίτσι, τη θυμάμαι εγώ όταν την είχα γνωρίσει. Είχε τελειώσει το θέατρο τέχνης, το θέατρο στο οποίο ο πατέρας της έπαιζε επίσης για πολλά πολλά χρόνια. Ο Αστεριάδης είχε αφήσει εποχή στο θέατρο τέχνης, ήταν τους πολύ σημαντικούς, τους στυλοβάτες του θέατρου τέχνης. Η Ιφηγένεια προχώρησε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα καριέρα, βρέθηκε κάποια στιγμή να είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Κακλέα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί σε διάφορες παραστάσεις, αλλά Έπαιζε συνεχώς στο θέατρο. Μια ηθοποιός η οποία δεν έγινε ποτέ γνωστή από την τηλεόραση. Δεν ξέρω αν έχει κάνει ποτέ. Θυμάσαι μια να έχει κάνει τηλεόραση.
Έχει κάνει κάποιες εμφανίσεις στην τηλεόραση. Νομίζω σε αυτοτελείς κυρίως. Αυτοτελείς.
Ναι, πάντως δεν ψαχνόταν με την τηλεόραση. Θέατρο έπαιζε η Ιφηγένεια πάρα πολύ και της άρεσε πάρα πολύ. Το αγαπούσε. Τη σχολή του τέχνης τελειώσει και εκείνη. Είναι, εγώ δεν μπορώ να μην τη θυμάμαι σαν μια πολύ πολύ καλή παρέα τα βράδια στα μπαράκια, γιατί συχνάζαμε στα ίδια μέρη, μέναμε και κοντά και κάναμε πολύ πολύ παρέα τότε. Το άκουσα σήμερα και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, ομολογώ.
Και βέβαια έπαιζε μέχρι πρόσφατα, μέχρι, γιατί η ασθένεια που την πήρε μακριά μας ήταν σοβαρή και καλπάζουσα. Ήταν μέχρι τελευταία στιγμή στον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού που είχε σκηνοθετήσει ο Γιάννης Κακλέας και έπαιζαν μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.
Μάλιστα. Έφυγε λοιπόν. Πάμε όμως, σε λίγο θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή, τη σημερινή μας θεματολογία. Μέχρι εκείνη την ώρα όμως ένα τραγούδι, Avanti Maestro. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα, που είναι ένα από τα σημαντικότερα εικαστικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού για τη χώρα μας, ίσως και διεθνώς. Μια έκθεση Πικάσο είναι πάντοτε ένα διεθνές εικαστικό γεγονός. Στην Ελλάδα έχουν γίνει εκθέσεις Πικάσο πολύ σημαντικές και πρόσφατα είχε γίνει μια έκθεση στο Κέντρο Κυκλαδικής Τέχνης, ωστόσο δεν ξέρουμε τον χαράκτη Πικάσο. Εδώ έχουμε το χαρακτικό του έργο, αλλά και κάποια κεραμικά του στην έκθεση Παύλο Πικάσο, ο ιδιοφυής αγωνιστής της τέχνης και της δημοκρατίας, μέσα από σπάνιες αφίσες και κεραμικά του. Μια έκθεση που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το οποίο μας δίνει από εδώ και δεκαετίες πάρα πολύ σημαντικά καλλιτεχνικά γεγονότα και εικαστικά. Είναι ένας χώρος ο οποίος πραγματικά έχει και κοσμείται κιόλας. Οι εγκαταστάσεις του κοσμούνται από πολύ σημαντικά εικαστικά έργα, πολύ σημαντικά γλυπτά στους ανοιχτούς χώρους, κατά κύριο λόγο στους Δελφούς. Και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για την έκθεση αυτή που εγκαινιάζεται το Σάββατο που μας έρχεται στις 11 του μηνός, είναι ο Παναγιώτης Ροηλός, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Χάρβαρντ, είναι αυτός που έχει την έδρα, Γιώργος Εφέρης, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Θα μας μιλήσει και γι' αυτό, αλλά και για άλλα πράγματα που γίνονται εκεί, στον ομφαλό της γης. Καλησπέρα, κύριε Ροηλέ.
Γεια σας και από μένα. Χρόνια πολλά.
Χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα και στους δυο σας και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ εν γέννη για την στήριξη στο κέντρο που παρέχεται έτσι αφιλόδευτα όλα αυτά τα χρόνια. Έχω φιλοξενηθεί και άλλες φορές στις εκπομπές σας και σας ευχαριστώ.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας, κύριε Ροηλέ. Τι στάθηκε αφορμή, κύριε Ροηλέ, για αυτή την έκθεση? Είναι ο εορτασμός για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας ή τα 50 χρόνια από το θάνατο του Πικάσο?
Και τα δύο. Είναι μια συγκυρία αυτή ευτυχής και αποφασίσαμε ότι φέτος θα ήταν καλό να εγκαινιάσουμε την σειρά σημαντικών πρωτοβουλειών με την αφορμή της επετείου, της 50ης επετείου από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας, με αυτήν την σπουδαία έκθεση, η οποία, όπως ανέφερε και ο κύριος Γιαννάκος, θα φιλοξενήσει περί τα 50 χαρακτικά αφίσες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί από τον Πικάσο με τις τεχνικές της χαλκογραφίας, της λιθογραφίας, αυθεντικές αφίσες, κάποιες από τις οποίες φέρουν την υπογραφή του, καθώς και μια σειρά κεραμικών. Να πω ότι την επιμέλεια της έκθεσης την έχει ο κύριος Τάκης Μαυροτάς από το Ίδρυμα Θεοχαράκη, ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος, όπως γνωρίζουμε, στον χώρο των εικαστικών, ως προς την επιμέλεια εκθέσεων. Προέρχονται οι αφίσεις αυτές από την εξαιρετική συλλογή ενός ενθουσιώδους συλλέκτη του κύριου Βέρνερ Ρόκινμπεργκερ από την Ελβετία. Μέρος της συλλογής του είχε εκτεθεί πριν κάποια χρόνια στην Βασιλεία, στην Ελβετία, αλλά για πρώτη φορά εκτίθενται έργα της σημαντικής αυτής συλλογής εδώ στην Ελλάδα. Όπως επίσης και για πρώτη φορά θα εκτεθούν αρκετά από τα κεραμικά που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση.
Στον τίτλο της έκθεσης αναφέρεται ο Πικάσο ως αγωνιστής, ιδιοφυής αγωνιστής της τέχνης και της δημοκρατίας. Ξέρουμε για την πολιτική πλευρά του Παύλο Πικάσο, ποιος δεν έχει δει την περίφημη Γκερνίκα του, την Γκουέρνικα. Αλλά αυτές οι αφίσες έχουν και πολιτικά μηνύματα εκτός από καλλιτεχνικά.
Ναι, βεβαίως. Όλες αυτές οι αφίσες ήταν αφίσες που είχε συνθέσει, είχε χαράξει σε πρώτη φάση και μετά εκτυπώσει ο Πικάσο επί τη ευκαιρία σημαντικών διεθνών συνεδρίων για τον αφοπλισμό και την ειρήνη στην λεγόμενη ψυχροπολεμική περίοδο. Θα δείτε όσοι έρθετε ή όσοι αποκτήσετε τον κατάλογο της έκθεσης, έχουμε εκδώσει έναν πολύ πραγματικά ωραίο κατάλογο, ότι όλες αυτές οι αφίσες έχουν ως θεματική τους την ειρήνη ή τον αφοπλισμό. Και όπως είπατε, βεβαίως η πολιτική διάσταση είναι μία από τις σημαντικότερες του συνολικού έργου του Πικάσο. Θα έλεγα ήδη από την αρχή του έργου του, ήδη δηλαδή από την πρώιμη νεότητά του, όταν στο λεγόμενο κύκλο του καφέ El Quad Gat στην Βαρκελόνη βρισκόταν έτσι σε συνεργασία και σε δημιουργικό διάλογο με άλλους πρωτοπόρους καλλιτέχνες της Ισπανίας στη φτωχική συνοικία του Σαν Μαρτί. Σας θυμίζω ότι μία από τις πιο σημαντικές του εικόνες, θα έλεγα, που έχουν σχέση με την πολιτική, δημοσιεύτηκε το 1902 σε ένα περιοδικό της Ισπανίας που ονομαζόταν πολιτικό περιοδικό ή τέλος πάντων πολιτικό καλλιτεχνικό περιοδικό που ονομαζόταν Liberal. Έκτοτε σχεδόν το σύνολο του έργου του Πικάσο με έμεσο ή άμεσο τρόπο έχει να κάνει με την πολιτική.
Mm-hmm. Υπάρχει κάποια από αυτές τις αφίσες που σας συγκινεί ιδιαίτερα, κύριε Ροϊλέ, και ποια είναι αυτή?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές βέβαια, είναι δύσκολο κανείς να ξεχωρίσει, αλλά υπάρχουν δύο που τυχαίνει μάλιστα να ανήκουν και στη συλλογή μεταξωτυπιών του κέντρου μας, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Η μία έχει το σύμβολο της ειρήνης, το περιστέρι, και μία άλλη η οποία έχει εμπνευστεί από την ντόπια παράδοση της Ισπανίας της σταυρομαχίας. Αυτή είναι λίγο πιο σκοτεινή. Με αφορμή αυτή την παρατήρηση θα ήθελα να σας πω ότι ο Πικάσο κυρίως όταν πέρασε, ας πούμε, μέσα από το κίνημα του υπερρεαλισμού τη δεκαετία του 1920 από το 1924 και μετά πέρασε, αλλά δεν παρέμεινε βεβαίως υπερρεαλιστής, όπως δεν παρέμεινε και κυβιστής και τα λοιπά, παρόλο που ο ίδιος ίδρυσε τον κυβισμό μαζί με τον Μπρακ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στην περίοδο εκείνη αλλά και μεταγενέστερα ο Πικάσο αντλούσε πολύ σημαντικά καλλιτεχνικά αλλά και ιδεολογικά ερεθίσματα από τη λεγόμενη σκοτεινή πλευρά της αρχαίας Ελλάδας, δηλαδή από τη μυθολογία της και από το προκλασικό παρελθόν της. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο διερευνά με εξαιρετική επιστημονική εμπειρία ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο αρχαιολινιστής, ο καθηγητής Δημήτριος Γερμανολάκης, ένα βιβλίο του που εξέδωσε το Harvard University Press το 2012 και ονομάζεται Greek Mythology, Surrealism and Greek Antiquity. Ο Πικάσο, όπως και άλλοι εκείνη την εποχή, ήθελαν, όπως λέει ο καθηγητής Γερμανολάκης, να αρθρώσουν έναν δικό τους μύθο, μια δική τους μυθογενετική καλλιτεχνική και βεβαίως ιδεολογική παραγωγή. Mm-hmm. Οι αφίσες αυτές σε μεγάλο βαθμό, όχι όλες, αλλά σε μεγάλο βαθμό αποτελούν ένα τεκμήριο της ύστερης φάσης αυτής της, αντλώντας πάλι από το έργο του κ. Γερμανολάκη, θα έλεγα, μυθογενετικής δημιουργίας του Πικάσου.
Μας είπατε για την προέλευση των αφισών που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση. Δεν μας είπατε όμως από πού προέρχονται τα κεραμικά που θα παρουσιαστούν. Είναι και αυτά από το εξωτερικό, υπάρχουν από Έλληνες συλλέκτες και αν υπάρχουν και χρηστικά αντικείμενα ανάμεσά τους.
Χρηστικά αντικείμενα θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχουν ξέρω, ένα βάζο, υπάρχουν κάποια πιάτα, προέρχονται από ανώνυμους συλλέκτες αυτά τα κεραμικά. Ανήκουν σε ανώνυμους συλλέκτες.
Άρα δεν θα ήταν και πολύ εύκολο να βρεθούν, να τα συγκεντρώσει ο Τάκης ο Μαυρωτάς, ο οποίος όμως μας έχει συνηθίσει πάντοτε στις εκθέσεις που κάνει στο Θεοχαράκη να βρίσκει απίστευτα πράγματα και να τα συνδέει μεταξύ τους πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι έτσι. Ναι, και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το ότι συνεργαζόσαστε μαζί τους στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών. Είναι μια εγγύηση. Θα μας πείτε και δύο λόγια για την Στρογγυλή Τράπεζα της Κυριακής που έχετε οργανώσει.
Ναι, στη Στρογγυλή Τράπεζα θα συζητήσουμε κάποιες πτυχές του έργου του Πικάσο εν σχέση κυρίως με την πολιτική διάσταση του έργου του. Εκτός από μένα, στη Στρογγυλή Τράπεζα θα συμμετάσχουν η κυρία Ιρατό Χατζησάβα, η οποία είναι Πρίτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλλοτεχνών, η κυρία Σιραγό Τσιάρα, διευθύντρια, όπως γνωρίζετε, της Εθνικής Πινακοθήκης, ο πολύ σημαντικός χαράκτης και ζωγράφος κύριος Μιχάλης Αρφαράς, η κυρία Μαρίτσα Τραβλού, κεραμίστρια, και βεβαίως ο Τάκης ο Μαυρωτάς.
Και πριν κλείσουμε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να μην πούμε και δύο λόγια για την Δελφική Ακαδημία και τους Δελφικούς Διαλόγους. Τι γίνεται φέτος με αυτά τα δύο project?
Συνεχίζουν οι δύο αυτές πρωτοβουλίες. Ελπίζω και αυτές να έχουν εξαιρετική επιτυχία όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Η Δελφική Ακαδημία εστιάζεται φέτος στην θεματική πολιτισμός και δημοκρατία σε κοινωνίες που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο. Θα διδάξουν δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ένας άλλος συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Και η Δελφική Ακαδημία, όπως και πέρυσι, θα συμπέσει με τους Δελφικούς Διαλόγους. Στόχος μου είναι οι φοιτητές, οι υποψήφοι διδάκτορες που παρακολουθούν τη Δελφική Ακαδημία και οι διδάσκοντες συνάδελφοι εκεί, να είναι παρόντες και στους Δελφικούς Διαλόγους, έτσι ώστε να υπάρχει, να αναπτύσσεται αυτό το κλίμα της, του διαλόγου και με τους συμμετέσχοντες στους Δελφικούς Διαλόγους, οι οποίοι φέτος θα εστιαστούν στη θεματική πολυπολιτισμικότητα, δημοκρατία και, και δημοκρατία στην εποχή του μεταανθρώπινου.
Νομίζω ότι γίνονται πολλά πράγματα δηλαδή πλέον από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
Πραγματικά, και να σας πω, κύριε Γιαννάκο, πέρυσι οι πρώτοι δελφικοί διάλογοι τους παρακολούθησαν πέρυσι τους πρώτους δελφικούς διαλόγους γύρω στους 90.000 άνθρωποι, διαδικτυακά βεβαίως, από όλο τον πλανήτη. Πρόκειται για εξαιρετική επιτυχία, όπως καταλαβαίνετε. Είδε. Πόσο μάλλον που μιλάμε για διαλόγους και συζητήσεις που άπτονται βεβαίως πολύ σημαντικών κοινωνικοπολιτικών θεμάτων του κόσμου μας, αλλά δεν έχουν, θα έλεγα, εκλακευτικό χαρακτήρα. Είναι ανωτάτου επίπεδου συζητήσεις. Ακόμα και εγώ ίδιος, όταν οι συνεργάτες μου είπαν τον αριθμό όσων παρακολούθησαν τους Δελφικούς Διαλόγους, έμεινα έκπληκτος. Περίμενα ότι θα είχαν εξαιρετική επιτυχία, αλλά όχι τέτοια. Και ελπίζω οι φετινοί Δελφικοί Διάλογοι να έχουν αντίστοιχη επιτυχία. Θα έχουμε πολύ περισσότερους ομιλητές φέτος. Θα συνοδεύονται επίσης από την Στρογγυλή Τράπεζα.
Ναι. Θα τα ξαναπούμε για τους Δελφικούς Διαλόγους, βέβαια, όπως θα τα ξαναπούμε και από κοντά στο Κέντρο Δελφών και θα επανέλθουμε και στην εκπομπή για την εκθέση του Πικάσο.
Να πούμε μόνο ότι η εκθέση θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουνίου και βεβαίως μπορεί να την επισκεφθεί αρκετός κόσμος και από τις γύρω περιοχές και από την Αθήνα. Είναι πολύ κοντά η Δελφή για ημερήσια εκδρομή.
Από όλη την Ελλάδα, και τα μηνύματα είναι ότι και από το εξωτερικό υπάρχει ενδιαφέρον. Επίσης τα σχολεία μπορούν να επισκέπτονται την έκθεση δωρεάν. Εκτός από τον κατάλογο έχουμε εκδώσει και ένα παραμύθι για τον Πικάσο που απευθύνεται βεβαίως στα παιδιά, γιατί θέλουμε να συνδυάσουμε το εικαστικό πολιτικό αυτό γεγονός με εκπαιδευτικές διαστάσεις που μπορεί να έχει και επιδράσεις.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ροϊλέ, θα τα πούμε στους Δελφούς. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Γεια σας. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibiwaze.
κανά μου λιώ καϊρή χανά εν ρουπία τανά χαλάουα μαούδου κατσάτσα λεόν δε ουλιώ μαούδου κατσάτσα. Dalio wa hanza o wasi hendro wati wa hukumu hata liwaza zetabu waona eshelea zenjema zaha Kubali leo tilinde maudu
Take care of the one you love Take care of the one you need Take care of the one who needs you most The one far from home The one that fills your soul
Κλείσαμε το καλημέρα ως δεύτερο. Έχουμε αλλαγή και τα άλλη στην επιμέλεια. Έχουμε μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης. Και να περάσουμε Κύριε Ρίγο, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε μαζί. Έχετε γνωρίσει την Ιμάνη, για πείτε μας.
Έχω γνωρίσει την Ιμάνη και την έχω φωτογραφίσει κιόλας. Όταν είχε πρωτοεμφανιστεί στην Ελλάδα, στο Μήλο, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε εντάξει, κάπως έχει ωραία σύνδεση κάναμε. Ξεκινήσαμε καλά.
Πολύ καλά. Ο Αντώνης Δημητρίου κάνει ωραίες επιλογές μουσικές. Και τώρα θα μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Ρίγο, που ήδη βγήκε να κάνει την εισαγωγή και εκείνος μαζί μας. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μιλήσουμε για κάτι που δεν έχει χορογραφήσει ο ίδιος, αλλά ο Έντουαρντ Κλουγκ. Και μιλάμε για ένα κλασικό μπαλέτο, πασίγνωστο. Είναι η κοπέλια του Λεόν Τελίμπ. Εδώ όμως έχουμε καινούργια χορογραφία από τον Έντουαρντ Κλουγκ, πολύ σύγχρονη, θα μας τα πει τώρα ο κύριος Ρίγος, και μουσική προσθήκη στη μουσική του Λεόν Τελίμπ από τον Μίλκο Λάζαρ.
Έχουμε επίσης καινούργιο λιμπρέτο.
Μιλάνε κιόλα.
Μιλάμε για μια καινούργια εποχή, λοιπόν. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως πλέον αυτό που συνηθίζεται σε όλο τον κόσμο είναι τα κλασικά μπαλέτα και να ανεβαίνουν με την κανονική τους μορφή, όπως κάνουμε και εμείς σε κάποιες αναβιώσεις, αλλά και με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική μορφή, με μορφή που να ταιριάζει πιο πολύ και στο προφίλ της ομάδας ή στους χορευτές που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Έτσι, η κοπέλη είναι μια τέτοια παραγωγή. Ο Έντουαρντ Κλουγκ την έκανε για πρώτη φορά πέρσι στην Βασιλεία και μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε αυτή την κλασική ιστορία λίγο ανανεωτικά, δίνοντας καινούργια στοιχεία, σκοτεινιάζοντας κάποια σημεία, φωτίζοντας κάποια άλλα και ταυτόχρονα με ένα μινιμαλιστικό τρόπο που ταιριάζει στην κοπέλια, μιας και μιλάμε για μια κούκλα και για τη σχέση της με τον Dr. Κοπέλης που την κατασκευάζει. Και όλο αυτό δίνει ένα καινούργιο φρέσκο τρόπο στο να δεις αυτό το παραμύθι, το οποίο όμως το βλέπεις, είναι πάλι για όλες τις ηλικίες. Δεν είναι μια παράσταση που ένα παιδί που αγαπάει το χορό δεν θα μπορέσει να κατανοήσει, ας πούμε, και να δει. Δεν είναι ένα δύσκολο έργο, όπως είναι κάποια έργα σύγχρονου χορού, που είναι αρκετά πιο σκοτεινά και δεν είναι για όλη την οικογένεια.
Τώρα πόσο προσφέρεται, κύριε Ρίγο, να δει ένα παιδί μια παράσταση που ο κοπέλιο που κατασκευάζει την κούκλα. Κλέβει μάτια από παιδάκια για να κάνει τις κούκλες του να βλέπει. Η ψυχή από παιδάκια για να τις κάνει να μιλάνε. Δεν ξέρω.
Όλα τα παραμύθια δυστυχώς, όλα τα παραμύθια ευτυχώς και δυστυχώς είναι σκοτεινά. Και γι' αυτόν τον τρόπο και ίσως και μας μαθαίνουν ότι τα πάντα γύρω μας έχουν και φως και σκοτάδι. Η αλήθεια είναι πως τα παραμύθια είναι σκοτεινά. Από τα πιο γνωστά παραμύθια μέχρι τα ακόμα και τα παραδοσιακά έχουν αρκετό σκοτάδι μέσα τους. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον και νομίζω γι' αυτό το λόγο και τα κλασικά μπαλέτα που βασίζονται σε παραμύθια αλλά και όλες οι άλλες ιστορίες εξακολουθούν να γοητεύουν τους δημιουργούς από την εποχή του Πετυπά μέχρι και σήμερα. Και νομίζω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ και γι' αυτό και κάθε φορά κάποιος θα θέλει να έχει έναν διάλογο με αυτές τις ιστορίες.
Μα μην ξεχνάμε ότι τα παραμύθια ούτως ή άλλως ήταν ένας τρόπος να περνάνε την ώρα τους οι άνθρωποι όταν δεν υπήρχε τηλεόραση, ραδιόφωνο, θέατρο, ναι, κινηματογράφος. Και ήταν και θρίλερ σε πολλές περιπτώσεις.
Σε όλες τις περιπτώσεις, θα έλεγα εγώ. δεν έχω την παραμύθι προς το παρόν.
Δεν ήταν happy end δηλαδή. Ήταν πολύ σκληρά.
Όχι, ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, θα ήθελα να μας μιλήσετε για την προσθήκη στη μουσική. Πόσο λειτουργική είναι και πόσο την απαιτούσε η χορογραφία.
Την απαιτούσε η χορογραφία γιατί ουσιαστικά έχει κρατήσει τα πιο σημαντικά μέρη της μουσικής, της original μουσικής και από εκεί και ύστερα έχει η νέα μουσική δημιουργία που έχει κάνει ο Μίκο Λαζάρ έχει και αναφορές στο μπαλέτο, στη μουσική του μπαλέτου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχει εξυγχρονίσει αρκετά με ένα μινιμαλιστικό τρόπο και στη μουσική με αρκετά έγχορδα κλπ. Το ύφος της παράστασης, κάνοντας αυτό που ήθελε και ο Έντουαρτ να πολλαπλασιάσει ουσιαστικά με ένα μινιμαλιστικό τρόπο και την κοπέλια και τα αγόρια και, τον Φρίτς και τη Ζουανίλντα, όλα τα πρόσωπα δηλαδή. Γιατί έτσι και αλλιώς η ιστορία της κοπέλα είναι ουσιαστικά η ιστορία του Φρίτς με τη Ζουανίλντα. Είναι ένα ζευγάρι που ετοιμάζονται για να προχωρήσουν στη ζωή τους και ξαφνικά ο Φρίτς βλέπει την κοπέλα και από εκεί και ύστερα ξεκινάει μια ολόκληρη ιστορία ανάμεσα σε αυτόν και την κοπέλα αλλά και στη Ζουανίλντα. Οπότε οι πρωταγωνιστές ουσιαστικά του έργου είναι το ζευγάρι αυτό το οποίο έρχεται αντιμέτωπο με τον Κοπέλιος και την κοπέλα. Μέχρι την τελική μεταμόρφωση.
Στην νέα εκδοχή, στη διασκευή του έργου, ο χαρακτήρας της κοπέλας υφίσταται.
Ναι, είναι υφίσταται. Είναι κανονικά η κούκλα, η κατασκευασμένη κούκλα από τον Κοπέλιος που την ελέγχει εκείνος και ουσιαστικά έχει τον έλεγχο των κινήσεών της και με έναν τρόπο μέσα από αυτήν θα εξουσιάσει και τους υπόλοιπους σταδιακά.
Και γιατί στρέφεται εναντίον του δημιουργού της?
Νομίζω όλοι στρέφονται εναντίον του δημιουργού τους.
Ναι,
δεν υπάρχει. Είναι νομίζω η αρχή της ιστορίας και η αρχή των πραγμάτων. Όλα τα έργα στρέφονται κατά των δημιουργών τους και όλες τις ιστορίες.
Ο χαρακτήρας της κοπέλια πάντως νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εποχή μας, που είναι μια εποχή που αρχίζουν να κυκλοφορούν ρομπότ ανάμεσά μας. Και υπάρχει
ακριβώς
μια ολόκληρη ηθική τάξη πραγμάτων που δημιουργείται σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ. Έχει μπει και σε αυτό το πεδίο ο Έντουαρτ Κλουγκ?
Έχει στοιχεία. Δεν χρησιμοποιεί στοιχεία AI ή τέτοια στοιχεία ο Έντουαρτ Κλουγκ στην παράσταση. Αλλά ουσιαστικά φέρει από αυτό το μηχανισμό, από αυτή την κίνηση και από αυτό το μηχανισμό που έχουν τα ρομπότ, το οποίο είναι ακόμα, δεν έχουν εξελιχθεί στη μορφή που να μπορούν να μιμηθούν τις κινήσεις των ανθρώπων. Οπότε με αυτή τη λογική και μέσα από τον πολλαπλασιασμό που τον βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά ίσως κάποια στιγμή φτιαχτεί μια κοινωνία η οποία είναι έτσι. Εντός εισαγωγικών. Αυτό που μας διδάσκει και η επιστημονική φαντασία ουσιαστικά. Διότι αυτό που βλέπουμε, αν παρατηρήσει κανείς και στον κινηματογράφο και στην επιστημονική φαντασία τα τελευταία χρόνια, είναι ότι αρχίζουν και δημιουργούνται αυτοί οι στρατοί από τους ίδιους ανθρώπους.
Mm-hmm. Και να πούμε ότι συμμετέχουν.
Δηλαδή ουσιαστικά πολλές κοπέλες. Mm-hmm.
Να πούμε ότι συμμετέχουν οι πρώτοι χορευτές, οι ολίστοι κορυφαίοι και το κόμμα του μπαλέτ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ότι διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Και έχοντας μαζί μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε
μπαλέτο.
Μόνο. του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με συγχωρείτε. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε έτσι χωρίς να μας πείτε.
Επόμενα
σχέδια, αλλά και προσωπικά σας σχέδια, κύριε Ρίγου.
Λοιπόν, επόμενα σχέδια. Επόμενα σχέδια έχουμε. Καταρχήν, θα κάνουμε περιοδία το καλοκαίρι των μπαλέτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα πάμε στο Κάιρο με το χορό με τη σκιά μου, που ήταν ένα έργο που είχα χορογραφήσει εγώ πάνω στο μουσική Μανου Κατζηδάκη. Και ένα δίπτυχο με χορογραφία του Γιάννη Μανταφούνη και μια δικιά μου, που θα παρουσιαστούν αυτά τα δύο στο Κάιρο, στην Όπερα του Καΐρου, τον Ιούνιο. Μετά έχουμε κάποιες μικρές περιοδίες σε ελληνικά νησιά, όπως στην Πάρο, στην Σύρο, στη Βαμβακού. Έχουμε κάποια μικρά project που προχωράμε. Θα παρουσιαστεί η Τραβιάτα που είχα σκηνοθετήσει πριν τον κορονοϊό, ουσιαστικά το 19. Στο Ηρώδιο, θα ξαναπαρουσιαστεί το τέλος Ηρωδίου με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το μπαλέτο και τους χοροδία και όλο το σύνολο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και από εκεί και ύστερα κάποια καινούργια σχέδια. Ξεκινάει ο προγραμματισμός για την έχουμε ολοκληρώσει τον προγραμματισμό μάλλον για την επόμενη σεζόν, στο μπαλέτο και πολλά άλλα πράγματα που σχεδιάζονται.
Δώστε μας και μια χρηστική πληροφορία, κύριε Ρίγο. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και για τις 5 παραστάσεις?
Ναι, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια ακόμα, γιατί ουσιαστικά τώρα ξεκινήσαμε και η παράσταση ξεκινάει την Κυριακή. Η πρώτη παράσταση νομίζω είναι ήδη sold out. Και όπως πάντα και οι επόμενες θα πιστεύω ότι θα γεμίσουν.
Sold out θα είναι όλες, κύριε Ρίγο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού τα ξέρετε.
Εντάξει, δεν μπορώ να πω ποτέ. Πάντα ελπίζεις για το καλύτερο.
Ναι, μα είναι, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει από τον τρόπο που μιλάτε, σας είχε ενθουσιάσει αυτή η χορογραφία καινούργια, αυτή η καινούργια
η αλήθεια είναι πως φέτος χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και η Κάρμεν του Johann Inger που κάναμε, που ήταν για 6 παραστάσεις και ήταν sold out όλες, και που δεν σας το είπα ότι θα επαναληφθεί και αυτή μέσα στο καλοκαίρι στην κεντρική σκηνή του Σταύρος Νιάρχος. Θα κάνουμε άλλες 3 παραστάσεις λόγω της μεγάλης αυτής που είχε από το κοινό, της απήχησης που είχε στο κοινό. Θα επαναλάβουμε την παράσταση αυτή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί και ξέρετε ότι το να φέρνεις έργα τα οποία αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται και ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο και το ελληνικό κοινό να τα αγκαλιάζει σε ένα είδος που δεν είναι ακριβώς διαδεδομένο ακόμα, είναι πολύ σημαντικό για να λες ότι είσαι σε έναν σωστό δρόμο και μπορείς να συνεχίσεις.
Λοιπόν, κύριε Ρίγο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά. Θα τα ξαναπούμε, θα μας δώσετε ευκαιρία σίγουρα στο μέλλον, όπως ακούσαμε κιόλας. Και για την ώρα έχουμε Κοπέλια από τις 12 του μηνός μέχρι και τις 19, 5 παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην αίθουσα του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια επίσης.
Γεια σας.
Να πούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ότι μας ήρθαν αργά κάποια μηνύματα. Πρώτα-πρώτα έχουμε ένα μήνυμα που λέει ότι αν η Ιφηγένεια Στεριάδου έμοιαζε λίγο στη γιαγιά της, θα ήταν υπέροχος άνθρωπος. Κρίμα που χάθηκε. Η Ιφηγένεια ήταν υπέροχος άνθρωπος. Τη γιαγιά της δεν την έχω γνωρίσει. Και επίσης έχει γράψει κάποιος φίλος χαιρετισμούς στον Παναγιώτη Ροηλό. Αλλά το είδα το μήνυμα τώρα, δεν το είδα την ώρα που μιλάγαμε μαζί του. Yesterday's deliverers, tickets for the bachelors. She's a moving violation from a conk down to a shoes. But it's just an invitation to the blues. And you feel just like Cagney. She looks like Rita Hayworth, the counter. Careful not to gamble on a girl with a
can't take your eyes off her. Get another cup of java. It's just the way she pours it for you. Joking with the customers. Mercy, mercy, Mr. Percy. There ain't nothing back in Jersey but a broken down jalopy of a man I left behind and a dream that I was chasing. A battle with booze and an open invitation to the blues. But she used to have a sugar daddy and a candy apple caddy and a bank account and everything. Accustomed to the finer things, he probably lived for a socialite. And he didn't love except at night. And then he's drunk and never even told her that he cared. So they took the registration, the car keys and his shoes, and left to.
Λοιπόν, αν ήξερε ο Αντώνης Δημητρίου τα θέματα τα σημερινά, που δεν τα ήξερε, δεν θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερες μουσικές επιλογές. Δηλαδή, τώρα έχουμε ένα θεατρικό έργο που φέρει τον απίστευτο τίτλο «Τι θα πει η μάνα σου όταν δει το πτώμα σου». Ένα εκπληκτικό πραγματικά κείμενο, το οποίο δεν θυμάμαι πώς έπεσε στα χέρια μου πριν από κανένα τρίμηνο και το διάβασα. Ήταν εξαιρετικό, μια πολύ περίεργη γραφή, σύνθετη, ένα έργο το οποίο είναι λίγο σουρεαλιστικό, λίγο δεν ξέρω τι, σκοτεινό, αλλά πολύ πολύ ενδιαφέρον.
Εμένα μου κάνει λιγάκι θέατρο του παραλόγου, λίγο μαύρο χιούμορ, λίγο θρίλερ.
Ναι, όλα αυτά τα έχει. Αργυρό Βόβου είναι η συγγραφέας του έργου. Είναι ένα έργο το οποίο έχει προκύψει από την Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του Θεάτρου Πορεία, μια σχολή που μας έχει δώσει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θεατρικά έργα και πολλούς νέους θεατρικούς συγγραφείς, και έχει ανεβάσει το Θέατρο Πορεία και στο παρελθόν παραστάσεις. Και τώρα έχουμε την σκηνοθέτηδα, η οποία επέλεξε το έργο αυτό να το σκηνοθετήσει, την Δέσποινα Ντορίνα Ρεμεδιάκη, για να μας μιλήσει για το τι θα πει η μάνα σου όταν δει το πτώμα σου, που έχει πρεμιέρα στις 12 Μαΐου και πρέπει να τρέχει πανικόβλητη αυτές τις μέρες με τις γενικές δοκιμές. Καλησπέρα, κυρία Ρεμεδιάκη.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Πέστε μας καταρχήν περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτό το έργο.
Μην τις πείτε, είναι περίεργη.
Τα είπατε ήδη, και ήδη με τον Tom Waits που με καλωσορίσατε, μας βάλατε εντελώς μέσα στο πυρήνα του έργου. Δεν είναι παρά μια, για μένα το έργο αυτό, μέσα στο παράλογο κόσμο που φτιάχνει, σε αυτή τη δυστοπία θανάτου, γιατί η Βόβου φτιάχνει μια συνθήκη όπου σε αυτή την κοινωνία που βρισκόμαστε ο θάνατος απεργεί. Για φανταστείτε, να απεργούσε ο θάνατος, δεν πέθανε κανείς.
Είναι καταστροφή. Αλλά αυτό είναι καταστροφή,
είναι καταστροφή
στο έργο.
Ακριβώς. Φέρνει έναν μαρασμό. Δηλαδή, μαζί με τα λουλούδια που δεν πεθαίνουν πια, δεν πεθαίνουν και οι άνθρωποι. Τίποτα δεν μαραίνεται.
Θα μπορούσατε να το δείτε και σαν ευλογία, όχι οπωσδήποτε σαν μαρασμό.
Απογραφής ο μαρασμός είναι εκεί. Όμως, ωραία που το λέτε σαν ευλογία, γιατί αυτό προσπαθώ να κάνω. Φτιάχνουμε δηλαδή ένα, θα έλεγε κανείς, ένα διασταλμένο χρόνο, ακριβώς αυτό το χρόνο που μας απομένει, να κάνουμε ό,τι δεν προλάβαμε. Άρα ναι, είναι ευλογία. Να τραγουδήσουμε, να συναντηθούμε, να χορέψουμε, να πούμε στη μαμά μας αυτά που δεν προλάβαμε. Είναι ένας τέτοιος χρόνος αυτός. Είναι δηλαδή πολύ, πολύ σωστό αυτό που είπα, τη λέξη ευλογία.
Μα η ευλογία εδώ πέρα όμως, με συγχωρείτε, διότι έχοντας διαβάσει το έργο, ευλογία σε αυτό το έργο, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα το ότι η σκηνοθεσία πάει αντιστοιχτικά.
Α, τι ωραία. Τι ωραία που το έχετε διαβάσει. Είναι ένα έργο πάρα πολύ, έχει σκοτεινά σημεία και σε επίπεδο λόγου, αλλά και σε επίπεδο σύλληψης, γιατί φανταστείτε ένα κορίτσι να θέλει να πεθάνει και να μην μπορεί. Και σε ένα σταθμό που έχουν σταματήσει τα πάντα, τα τρένα έχουν χαλάσει. Λοιπόν, για φανταστείτε εκείνη να συναντάει δίπλα της το θάνατο, ο οποίος δεν είναι μια θεωρητική έννοια, αλλά ένας άνθρωπος, ένα ενσαρκωμένος άνθρωπος, και να κάνουν και απλή κουβέντα. Αυτός ο θάνατος σε αυτή την παράσταση δεν είναι ένας άνθρωπος, ένας θάνατος που θα της πάρει τη ζωή, αλλά θα της δώσει τη ζωή. Γιατί θα της πει, ξέρεις τι, αντί να πεθάνεις που θες, και εγώ μια που απεργεί ο θάνατος, δεν πας την ώρα που γεννήθηκες. Mm. Δηλαδή, γι' αυτό έχει κάτι πολύ όμορφο και φωτεινό μέσα σε αυτή την δυστοπία που έχει φτιαχτεί, από γραφής δηλαδή.
Γιατί απεργεί ο θάνατος, κυρία Ρεμιεδιάκη?
Γιατί δεν αμείβεται υπαρκώς.
Ποια είναι τα αιτήματά του και πώς ικανοποιούνται?
Λοιπόν, κοιτάξτε τα αιτήματα ποια είναι. Και για μας ήταν δύσκολο αυτό στην πρόβα. Κειμενικά, ο θάνατος λέει απεργό γιατί δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Αυτό λοιπόν που με ρωτάτε ήταν ακριβώς στον πυρήνα και της δικής μου ανάγνωσης και στο δικό μου ερώτημα, δηλαδή τι, γιατί αυτή η ζωή περνάει και δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, γιατί είναι σύμφητη στην φύση του ανθρώπου η επιθυμία και το αδικαίωτο της επιθυμίας. Άρα, ωραία που μου το λέτε, γιατί ακριβώς εγώ στον τίτλο του έργου, που είναι και ένας μεγάλος τίτλος, «Τι θα πει η μάνα σου όταν δει το πτώμα σου», εγώ από μέσα έχω κρυμμένο, και σας λέω το μυστικό μου, «Τι θα πει η μάνα σου όταν δει το σώμα σου». Άρα σώμα ίσον επιθυμία. Δηλαδή δεν θέλω να πεθάνω, θέλω απλώς να μην ζω έτσι. Καταλάβατε πώς το λέω?
Ναι.
Ότι δηλαδή στα αλήθεια ο θάνατος δεν είναι παροπαρατηρητής για τη δική μας ζωή, για την ανθρώπινη φύση, που είναι διαρκώς ανικανοποίητη.
Εγώ πάλι, γιατί όταν το διάβασα το έργο, θεώρησα ότι ο θάνατος απλά το κάνει σαν καψόνι στους θνητούς. Του κάνει ένα απλό καψόνι.
Ένα θεός που παίζει μαζί μας.
Εγώ έτσι το είδα. Ναι.
Ναι. Έχει στοιχεία τέτοιας εξουσίας.
Μ' αρέσει πολύ, βέβαια, η προσέγγιση δική σας μ' αρέσει πολύ, αλλά σας λέω ότι εμένα η πρώτη μου σκέψη είναι, κοίτα τον άτιμο, καψόνι τους κάνει.
Είναι ένα μεγάλο καψόνι αυτό που μας κάνει, έτσι κι αλλιώς, το παιχνίδι του Θεού με τη ζωή, του θανάτου με τη ζωή. Και προσπαθούμε πάνω σε αυτό να δούμε πώς θα ισορροπήσουμε. Υπάρχουν λοιπόν οι στιγμές οι κωμικές, υπάρχουν οι πιο τραγικές, αλλά και υπάρχουν και αυτές οι ποιότητες και αυτές οι δυνατότητες της ζωής, για να μπορούμε να έχουμε αυτή την πρόσληψη ότι είμαστε και κάτι άλλο, όχι μόνο στο εδώ και στο τώρα.
Πώς ήρθε στα χέρια σας το έργο?
Εγώ διάβασα, ήμουν ως νέα εγώ σκηνοθέτη, διάβασα την προκήρυξη στο διαδίκτυο, το ανοιχτό κάλεσμα σε νέους σκηνοθέτες που έκανε το θέατρο Πορεία. Μεταξύ των δύο εγώ διάλεξα αυτό. Ήταν ακριβώς, ήταν σε ένα κομβικό και δικό μου σημείο, σε ένα πυρηνικό μου θέμα, η συνάντηση με τη μητέρα. Και έτσι όταν κατέθεσα την πρότασή μου, επιλέχθηκα μεταξύ άλλων σκηνοθετικών προτάσεων και βρίσκομαι τώρα εδώ, όπως το είπατε, σε τρέξιμο.
Τελικά η ηρωίδα καταφέρνει να γυρίσει πίσω.
Δεν θα σου πει.
Καταφέρνει να ξανακερδίσει τη ζωή από την αρχή.
Να πας να δεις την παράσταση, να μάθεις.
Αυτό είναι ωραίο που λέτε, γιατί για να πω την αλήθεια, καταφέρει να γυρίσει. Εντάξει, και έχω τη συνάντηση με τη μητέρα, φυσικά. Άρα γυρνάει πίσω. Το θέμα είναι, κερδίζεται η ζωή? Δηλαδή, είναι ακόμα και η μαμά μας ο φορέας της δικής μας ζωής? Ή εμείς πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας τη ζωή μας? Είναι ωραία που μου το ρωτάτε, γιατί όταν θα τη δείτε την παράσταση, βρείτε με, συναντήστε με, να μου το απαντήσετε.
Ναι, καλά, εντάξει. Σωθήκαμε. Είναι βέβαιο ότι δεν απαντάτε κανένα από όλα αυτά τα ερωτήματα. Τα θέτετε πάρα πολύ έντονα. Βάζετε και τη δική σας την αντίστοιξη, την αγάπη στη ζωή, σε κόντρα με τον θάνατο που μας κάνει καψόνια, που λέω εγώ. Να πούμε ότι παίζουν Χριστίνα Μπρέκου, Φανή Παναγιωτίδου, Διονύσης Πιφέας και Αλέξανδρος Σκιάτρας.
Λοιπόν, ξέρουμε ότι ο ένας είναι ο θάνατος, η κοπέλα είναι αυτή που βιώνει όλο αυτό το πρόβλημα, τέλος πάντων, της μη πετυχημένης αυτοκτονίας. Οι άλλοι δύο ήρωες ποιοι είναι?
Λοιπόν, ο άλλος, ο Φιόρ, που είναι ένας δραπέτης φυλακών, που θα συναντηθούν σε αυτόν τον παράδοξο σταθμό, σε αυτόν τον σουρεαλιστικό σταθμό που τίποτα δεν φεύγει, τίποτα δεν έρχεται. Και η Φανή Παναγιωτίδου στο ρόλο της μάνιας, δηλαδή της μάνας. Δηλαδή τι μου λέτε, ότι έχουμε την κόρη, τη μαμά και άρα τον μπαμπά. Είναι δηλαδή μια κατασκευή πολύ έντεχνη αυτής της κρυμμένης τριαδικότητας. Έχει φτιάξει Βόβου μια κρυμμένη περιοδικότητα εκεί. Μπορεί, όλη μαμά, μπαμπά.
Ένα πολύ ωραίο έργο, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση από ό,τι ακούμε, από την Δέσποινα Ντορίνα Ρευμεδιάκη που το έχει σκηνοθετήσει, από 12 του μηνός από την Κυριακή λοιπόν, για 12 παραστάσεις. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη παίζονται, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη στις 9, Κυριακή στις 9.30. Κύριε Ρεμεδιάκη, να σας αφήσουμε να πάτε να κάνετε καμιά γενική δοκιμή τώρα.
Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, για όσα μας είπατε, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
φιλοξενία
και για τον Don't Wait. Ήταν το καλύτερο. Η καλύτερη εισαγωγή.
Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσετε τον Αντώνη τον Δημητρίου που το επέλεξε.
Λοιπόν.
Τον ευχαριστώ. Είμαστε κι εμείς ένα σκοτεινό blues λυρικό.
Έτσι, έτσι, έτσι λοιπόν.
Εντάξει,
αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Και σας αφήνουμε με Μόμπι για Ζωζέ Τζέιμς. Καλά.
Shadows linger to the town half remembered dreams. Fill the light a heart of stone. Maybe I didn't do all the things that you loved, and maybe there were things we could have said. Maybe I never knew all the things you could have done. Maybe I never knew, or maybe I never asked. What do you wait for? What do you breathe for? What do you you.